ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. საუნშვიდობის დროს მსმენელებო, რადიო თავისუფლება ეწყობს თავის საღამოს პროგრამას პრაღის სტუდიიდან. ოქროპირ ხაძე მოგესალმებათ. სალომე ასათიანია ჩემთან ერთად, აქ ის ახალ ამბებს გაგაცნობთ.
გურმანბეკ ბაკიევი აცხადებს, რომ კლავაც პრეზიდენტია. უკრაინამ შავზღვაში რუსეთის ფლოტს იჯარისვადა გაუგრძელა. თბილისის მერობის კანდიდატებს სავარაუდოდ გია გაჩეჩილაძე იგივე უცნობი შეემატება. ახლა დღისას და სხვა ამბები უფრო დაწვრილებით გამოშვებას საერთაშორისო ახალი ამბებით ვიწყებთ. ყირგიზეთის დამხობილი ლიდერი ყურმანბეკ ბაკიევი აცხადებს, რომ ის ყირგიზეთის ლეგიტიმურ პრეზიდენტად რჩება. მან მსოფლიოს ლიდერებს მოუწოდა არცნონ დროებითი მთავრობა, რომელიც ხელისუფლებაში 7 აპრილის ამბოხების შემდეგ მოვიდა. ბაკიევი ამ განცხადებით მინსკში გამოვიდა, ის ბელორუსიაში გუშინ ჩავიდა ყაზახეთიდან. ყირგიზეთის დროებითი მთავრობის წარმომადგენლები ამბობენ, რომ ქვეყნის სატოვებამდე ბაკიევმა გადადგომის შესახებ განცხადებას მოაწერა ხელი, მაგრამ დღეს მან უარყო გადადგომის ფაქტი. ყირგიზეთის დროებითი მთავრობის წარმომადგენლებმა დღესვე განაცხადეს, რომ დაკავებულია ბაკიევის რამდენიმე მომხრე, რომლებმაც გასულ კვირაში ქვეყნის სამხრეთში მდებარე ქალაქ ჯალალაბადზე კონტროლი დაამყარეს. დაკავებულებს შორის არის თვითგამოცხადებული გუბერნატორი. დღეს უფრო ადრე ჯალალაბადში ბაკიევის მხარდამჭერებსა და დროებითი მთავრობის ასობით მომხრეს შორის შეტაკება მოხდა. რუსეთის პრეზიდენტი დიმიტრი მედვედევი აცხადებს, რომ მოსკოვმა და კიევმა შეთანხმებას მიაღწიეს უკრაინაში შავ ზღვაში რუსეთის ფლოტისთვის 2017 წლის შემდეგ იჯარის ვადის გაგრძელების თაობაზე. უკრაინის პრეზიდენტი ვიქტორ იანუკოვიჩი მედვედევს უკრაინაში შეხვდა გაზის საფასურის თაობაზე ახალი ხელშეკრულების განხილვის მიზნით. ვიცე-პრემიერ სერგეი ტიგიპკოს თქმით, უკრაინის მხარე ახალ საშუალო ფასად 1000 კუბურ მეტრ გაზზე დაახლოებით 240 ამერიკულ დოლარს ითხოვს. უკრაინის მთავრობის თქმით, ამჟამინდელმა ფასმა დაახლოებით 330 დოლარმა ქვეყნის ეკონომიკა შესაძლოა ძალიან დააზარალოს. საავიაციო ტრანსპორტის საერთაშორისო ასოციაციის თქმით, ისლანდიის ვულკანიდან წარმოქმნილი ფერფლის ღრუბლის გამო ევროპის ავიაციის სფეროში გამოწვეული შეფერხებები ინდუსტრიას სუმცირე 1.7 მილიარდი დოლარი დაუჭდა. ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორის ჯოვანი ბისიგნანის თქმით, ამჯერად შეფერხების მასშტაბი 2001 წლის 11 სექტემბერს შეერთებულ შტატებზე ტერორისტული თავდასხმების შემდეგ შექმნილ ვითარებაზე უფრო დიდი იყო. დღეს ევროპის მთავარ აეროპორტთა უმრავლესობა მუშაობა განაახლა. 99 წლის ასაკში გარდაიცვალა საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტის ყოფილი ხელმძღვანელი ხუან ანტონიო სამარანჩი. ბარსელონაში მდებარე საავადმყოფო, სადაც სამარანჩი გარდაიცვალა, აცხადებს, რომ ის იქ გულის პრობლემებით მოათავსეს. ხუან ანტონიო სამარანჩი საერთაშორისო ოლიმპიურ კომიტეტს 1980-დან 2001 წლამდე ედგა სათავეში. საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტის ამჟამინდელმა პრეზიდენტმა ჟაკ როგმა სამარანჩის ხსოვნას პატივი მიაგო და მას უწოდა პირი, რომელმაც თანამედროვე ეპოქის ოლიმპიური თამაშები შექმნა. დაღესტანში მომხდარი აფეთქების შედეგად ორმა ადამიანმა სხეულის მძიმე დაზიანება მიიღო. აფეთქებები მახაჩკალის ცენტრში სამშაბათს გვიან ღამით მოხდა. მედიაში გავრცელებული ცნობების თანახმად, დაშავებულები უშიშროების ფედერალური სამსახურის ოფიცრის ნათესავები არიან, რომელიც 2004 წელს მომხდარ თავდასხმას ემსხვერპლა. პოლონეთში ვადამდელი საპრეზიდენტო არჩევნები 20 ივნისს დაინიშნა. მას შემდეგ, რაც პრეზიდენტი ლეხ კაჩინსკი 11 დღის წინ მომხდარ ავიაკატასტროფას ემსხვერპლა. კენჭისყრის პირველი ტური 20 ივნისს დანიშნა პარლამენტის სპიკერმა ბრონისლავ კომოროვსკიმ, რომელიც პრეზიდენტის მოვალეობას ასრულებს. თუ ხმათა მინიმუმ 50%-ს ვერც ერთი კანდიდატი ვერ მოაგროვებს, 4 ივლისს მეორე ტური შედგება. როგორც ვარაუდობენ, მთავარი კანდიდატები იქნებიან კომოროვსკი და დაღუპული პრეზიდენტის ტყუპისცალი იაროსლავ კაჩინსკი. დინასარი გამოკითხებით, არჩევნებში სავარაუდოდ კომოროვსკი გაიმარჯვებს, რომელიც მართველ მემარჯვენე ცენტრისტულ სამოქალაქო პლატფორმას წარმოადგენს.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განაგზობთ გამოშვებას. საქართველოს ერთი მოქალაქე დაიღუპა და სამი დაშავდა აზერბაიჯანის ტერიტორიაზე დღეს მომხდარი ავტოკატასტროფის შედეგად. ორი სამგზავრო ავტობუსის შეჯახებას სულ 8 ადამიანის, მათ შორის აზერბაიჯანის და თურქეთის მოქალაქეთა სიცოცხლეც ემსხვერპლა. ავარიის ზუსტი მიზეზის დასადგენად ამჟამად გამოძიება მიმდინარეობს. თბილისის მერობის კანდიდატებს სავარაუდოდ გია კაჩეჩილაძე იგივე უცნობი შეემატება. მან სააგენტო ინტერპრეს ნიუს დღეს დაუდასტურა, რომ არჩევნებში კანდიდატად მონაწილეობის შესახებ მოლაპარაკებას აწარმოებს და საბოლოო გადაწყვეტილებას რამდენიმე დღეში გამოაცხადებს. ამასთან არსებობს ინფორმაცია, რომ გია კაჩეჩილაძე საბოლოო გადაწყვეტილებას არა რამდენიმე დღეში, არამედ დღეს საღამოს 9 საათისთვის ტელეკომპანია მაესტროს ეთერით გამოაცხადებს. დაახლოებით ერთი კვირის წინ კაჩეჩილაძე უარყოფდა, რომ თბილისის მერის არჩევნებში კანდიდატად მონაწილეობას აპირებს. ეუთოს დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და ადამიანის უფლებათა ოფისის მისია ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების წინ არსებული ვითარების მონიტორინგს განაგრძობს. მისიის ხელმძღვანელი ოდრი გლოვერი დღეს ეროვნული საბჭოს ლიდერებს შეხვდა. დახურული შეხვედრის შემდეგ მათ განაცხადეს, რომ ეუთოს მისიის ხელმძღვანელს წინა საარჩევნო პერიოდში გამოვლენილი დარღვევები გააცნეს. წინასწარი ინფორმაციით, თვითმმართველობის არჩევნების წინ არსებული ვითარების სამსახველ პირველ შუალედურ ანგარიშს ეუთოს დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და ადამიანის უფლებათა ოფისი 10 მაისს გამოაქვეყნებს.
ახალი ამბების გამოშვება მოისმინეთ თქვენ. სალომე ასათიანი იყო მიკროფონთან.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე. tavisupleba.org.
გასაოცნელებო, გადაცემა გრძელდება, სანამ მოისმინეთ ჩვენ პირველ სიუჟეტს, დღევანდელ თემებს გაგაცნობთ. საერთაშორისო კრიზისის ჯგუფის აფხაზეთზე და სამხრეთ ოსეთზე დასკვნა არის თემა პირველი სიუჟეტისა.
ორი სამი დღეა უკვე ახალგორთან დგას გლეხები, რომელთაც უნდა შეიყვანონ დააბრუნონ თავიანთ სოფლებში საქონელი. ქართულ საკუთრებო მათ არ ატარებს. იქეთ ყარეს. ესეთი ფაქტები არის უამრავი. ეს იგივეა თბილისიდან გაწახვილეთ კახეთში და მაგალითად აქ თბილისის გასასვლელში კითხონ ვისამი დღე დატო მიდიხართ.
შემდგომ რეპორტაჟში ვისაუბრებთ იმის თაობაზე, თუ რა ბედიელის უკანონო კავშირებს საქართველოს სეპარატისტულ რეგიონებთან. ეკონომიკის სფეროზეც ვილაპარაკებთ, იმაზე კერძოდ, თუ რას მოიტანს ეგრეთ წოდებული ლარიზაციის დაწყება.
კრიტიკას ვერ უძლებს იმის მცდელობა, რომ ბანკებს ან კერძო პირებს მიუთითონ, თუ რომელი ვალუტით გასცენ სესხები ან მოახდინონ დანაზოგები.
დღეს, როგორც ყოველთვის 4 შაბათობით, მიგიწევთ ყოველკვირეულ სადისკუსიო მაგიდასთან, იქ დღეს განეხილავენ სიების მონიტორინგის საკითხს.
ისმება კითხვა, ხომ არ იყო კიდევ ერთი ნაბიჯი ხელისუფლების მხრიდან და ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მხრიდან, რომ პიარში გაეხვიათ, ასე ვთქვათ, ბრჭყალებში ეს პარტიები?
ქერბაზომსმენლებო, საერთაშორისო პოლიტიკაზეც ვისაუბრებ ჩვენს გადაცემაში. კვლავაც და კვლავაც ევროპაში საჰაერო ტრანსპორტის შესახებ ამ საუბარზე ორი სიუჟეტი გვექნება. ასევე ვილაპარაკებთ იმაზე, თუ რას როგორ გაურიგდა ერთმანეთს მოსკოვი და კიევი ბუნებრივი არის ფასის გარშემო. პროგრამა კი დასრულდება ყოველკვირეული მუსიკალური თუ მუსიკის შესახებ გადაცემით მუსიკა მუსიკით. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან პროგრამას ოქროპი რუხაძე უძღვება. საერთაშორისო კრიზისის ჯგუფი აფხაზეთზე დასკვნის გაკეთების შემდეგ იგივე დასკვნას სამხრეთ ოსეთზე ამზადებს. ჯგუფის დასკვნები წარმოადგენს კონფლიქტების ყველა მხარეს მიმართ რეკომენდაციებს, რომლებიც კონფლიქტურ ზონებში ადამიანების პირობების გაუმჯობესებისა და კონფლიქტის მშვიდობიანი გზით მოგვარებისკენაა მიმართული. დავით ჩაგანავას მოუსმინეთ.
საერთაშორისო კრიზისის ჯგუფი მეორე დასკვნაზე მუშაობს. ჯგუფის ექსპერტის მედია ტურაშვილის თქმით, ამ ეტაპისთვის გამოკვეთილი მთავარი პრობლემა არის იზოლაცია, რომელშიც სამხრეთ ოსეთია მოქცეული, როგორც ოსური და რუსული, ასევე ქართული მხარის მიერ. უფრო მარტივად კი, მხარეები ერთმანეთს უბრალოდ უგრძალავენ მათი ტერიტორიებიდან კონფლიქტის ზონაში გრძელვადიანი ჰუმანიტარული თუ სხვა საერთაშორისო სადამკვირვებლო მისიების შესვლას, რაც კონფლიქტური ზონის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას და უსაფრთხოების გაძლიერებას უშლის ხელს. ორივე ამ ფაქტორის გამო დღეს ადამიანებს კონფლიქტურ ზონაში დაბრუნება უჭირთ. ცენტრის ექსპერტის მედია ტურაშულის თქმით.
დაბრუნების უფლება, ეს არის ადამიანის უფლება, რომ დაბრუნდეს თავის საცხოვრებელში ნებაყოფლობით.
ეს კი მარტივად ნიშნავს ადამიანების ინდივიდუალურ უფლებას კონფლიქტურ ზონებში დაბრუნება არ დაბრუნება თავად გადაწყვიტონ. სახელმწიფომ კი ყველაფერი უნდა გააკეთოს ამის მისაღწევად. დღეს კი ხშირად კონფლიქტის ზონაში მოძრაობას პოლიტიკური სარჩული უდევს. მაგალითად, მას შემდეგ, რაც ოსურვა მხარემ იურიდიული დოკუმენტაციის დარიგება დაიწყო მოსახლეობისთვის, ეგრეთ წოდებული ფორმა 9-ის, რომლითაც მოქალაქეებს ზონაში შესვლის უფლება ეძლეოდათ, ერთ-ერთმა ქართული ტოლვითა ბანაკის მცხოვრებმა ჟურნალ ლიბერალის ჟურნალისტს განუცხადა. ციტატა: აიღებ ფორმა 9-ს და სამშობლოს გამყიდველს დაგეძახებენ. არ აიღებ და ხელცარიელი დარჩები. საქმე მარტო რეპლიკების დონეზე არ შემოიფარგლება, ამბობს კონფლიქტოლოგი პაატა ზაქარიაშვილი. მისი თქმით, კანონმდებლობის და საქართველოს კონსტიტუციის სრული დარღვევით ქართული მხარე ხშირად შეგნებულად ართულებს კონფლიქტურ ზონებში დევნილების გადაადგილებას.
აი მაგალითად ორი სამი დღეა უკვე ახალ გორთან დგას გლეხები, რომელთა უნდა შეიყვანონ დააბრუნონ თავიანთ სოფლებში საქონელი. ქართულ საქუჩაგო მათ არატარებს. იქეთ ხარეს. ესეთი ფაქტები არის უამრავი. ეს იგივეა თბილისიდან გაწახვიდეთ კახეთში და მაგალითად აქ თბილისის გასასვლელში კითხონ ვისამი დღე დატომიდი ხართ. ესა კონსტიტუციის დარღვევა, გადაადგილების უფლების დარღვევა. მაგრამ ასე იქცევა ქართულ საქუჩაგო მუდმივად ესე კონტროლის ქვეშო ყავდეთ მოსახლეობა. რაც ყველა დაუშვებელია. ეს არის პირდაპირ დარღვევა საქართველოს კონსტიტუციისა.
მედია ტურაშვილის თქმით კი პრიორიტეტი ამ შემთხვევაში მოსახლეობის სურვილს უნდა ენიჭებოდეს.
ისე ვთქვათ, რა უნდა საქართველოს ხელისუფლებას, მაგრამ მეორე მომენტია თვითონ ადგილობრივ მოსახლეობას, რომ ანუ ინდივიდებს, რომლებიც ახალგაზრდებიდან არიან წამოსული, მათ რა უნდა დაურჩენიათ, ვთქვათ, იგივე აწარმოვანი სახლებში ცხოვრება, თუ დაბრუნება საკუთარ სახლებში. და ვთქვათ, თუ დაბრუნება ურჩენიათ, რატომ არ ბრუნდებიან? აი ეს პრობლემები უნდა აღმოიფხვრას, ამას უნდა მიექცეს დიდი ყურადღება.
ის რომ ოსური მხარე ადამიანების დაბრუნებაზე ღიად საუბრობს და მაგალითად ედუარდ კოკოიტი ამბობს, მოძმე ხალხი, ქართველები და ოსები ერთად ცხოვრებას უნდა შეეჩვიოთო. ზაქარიაშვილის აზრით პოლიტიკური თამაშის ნაწილია, როცა ოსური მხარე ცდილობს საერთაშორისო საზოგადოებას მისი მზაობა აჩვენოს კონფლიქტის დარეგულირებისა და ასევე ჩამორეცხოს რუსეთს საომარი დანაშაულებანი.
ქართულ მხარე მისის რა ეს ყველაფერს აკეთებს, რათა ქართველები არ დაბრუნდნენ ახალგორში, რათა რუსებს არ მისცენ პროპაგანდის საშუალება. და რამდენად სწორი ნაბიჯია, რამდენად ეს ხელშეუწყოს მომავალში ამ ხალხის დაბრუნებას თუ კიდე და პერსპექტივაში ქართულ-ოსური კონფლიქტის მოგვარებას. ანუ ჩემი ხმარწვენით მიხვდეთ იმისა, რომ გაკული ლოგიკა არსებობს ქართულ მხარის ქცევაში, ეს არის ანტისახელმწიფოებრივი, იმიტომ რომ მოკლევადიანი წარმატების გამო, რომ გამოაშკარავონ რუსეთის აგრესია საქართველოს მიმწინააღმდეგ, ხელს უშლიან საქართველოს მომავალ პერსპექტივებს, რათა იქ ფეხი მოიკლოს ქართულმა საზოგადოებამ, ქართველებმა და შესაბამისად ეს გახდეს სამშვიდობო პროცესის შემოდგენილი ნაწილი.
კონფლიქტის რეალურად დასარეგულირებლად კი ქართულმა მხარემ საერთაშორისო კრიზისის ჯგუფის რჩევით ადამიანებისათვის გადაადგილების შეზღუდვის ნაცვლად საკანონმდებლო ცვლილებებზე უნდა იფიქროს, რომლის ძალითაც ზონაში საერთაშორისო დამკვირვებლები შეძლებენ შესვლას, რაც საერთაშორისო კრიზისის ჯგუფის აზრით უსაფრთხოების დონის გაზრდას და ადამიანების დაბრუნებას შეუწყობს ხელს. ამაზე თავად ქართული სახელმწიფო სტრატეგიაც კი საუბრობს. და კიდევ უფრო კონკრეტულად, სავარაუდოდ საერთაშორისო კრიზისის ჯგუფი მაისის შუარიცხვებში იტყვის, მაშინ როცა ეს მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე გავლენიანი ჯგუფი საკუთარ რიგით მეორე დასკვნას გამოაქვეყნებს. დავით ჩაგანავა, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგვიგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება. ძელდება რადიო თავისუფლების საღამოს პროგრამა საქართველოს 18:12 წუთია. ცირკოსო მსმენელებო, რუსეთი ცდილობს მის მიერვე აღიარებულ საქართველოს სეპარატისტულ რეგიონებში საჰაერო და საზღვაო მიმოსვლა დააკანონოს. თბილისი კი ამის საპირისპირო ცდილობს საერთაშორისო ორგანიზაციების მხარდაჭერის გზით წინააღმდეგეს კრემლის უკანონო განზრახვებს. ამ შემთხვევაში მთავარი აქცენტი აფხაზეთთან მიმართებით კეთდება, რადგან თვითგამოცხადებული სამხრეთი ოსეთის შემთხვევაში საზღვაო კავშირს გეოგრაფიული მდებარეობა, ხოლო საჰაერო კავშირს ამ ეტაპზე აეროპორტის არ ქონა გამორეცხავს. ამასთან თბილისს კლავინდებურად უწევს იმის გამეორებას, რომ სპეციალური ნებართვის გარეშე ნებისმიერ ქვეყანას ეკრძალება მის სეპარატისტულ ტერიტორიებთან სავაჭრო ეკონომიკური ურთიერთობების დამყარება. ლელა კუნჯულიას მოუსმინეთ.
შეთანხმება რუსეთსა და რუსეთის მიერ ოკუპირებულ აფხაზეთის რეგიონ შორის საჰაერო მიმოსვლის შესახებ იმდინარე წლის 17 თებერვალს მოსკოვში გაფორმდა. მარტის მიწურულს კი აფხაზეთის სეპარატისტული რეგიონის ლიდერებმა გააცნეს ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ რუსეთმა სოხუმის აეროპორტს საერთაშორისო კოდი მიანიჭა და რომ ეს კანონიერ ნიადაგს საჰაერო მიმოსვლის დასაწყება. თბილისი მსგავს ცნობებს მუდმივად საპროტესტო განცხადებებით ხვდებოდა და სხვადასხვა სახით მოუწოდებდა საერთაშორისო ორგანიზაციებს შეეჩერებინათ რუსეთი თანმიმდევრული უკანონო ქმედებების გზაზე. გზაზე ერთ-ერთ მნიშვნელოვან წინაღობად თბილისი განიხილავდა იკაოს, სამოქალაქო ავიაციის საერთაშორისო ორგანიზაციას.
მინდა გითხრათ, რომ იკაო ამ ფრენებს გამოაცხადებს არალეგალურად და მოითხოვს ამ ფრენების შეწყვეტას. იმაზე უკვე აღარ ვლაპარაკობ, რომ თუ ამისთან ფრენა განხორციელდება, ეს საფრთხე შეუქმნის სამოქალაქო ავიაციას მთელ კავკასიის რეგიონში.
ეს განცხადება საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა გრიგოლ ვაშაძემ თებერვალში გააკეთა და იქვე აღნიშნა, რომ ეგრეთ წოდებული იგაო თბილისმა საქმის კურსში იქამდე ჩააყენა, ვიდრე ჯერ კიდევ იდეის დონეზე იყო რუსეთის განზრახვა დაეწყო საჰაერო მიმოსვლა ოკუპირებულ აფხაზეთთან. იმის გამო, რომ სამოქალაქო ავიაციის საერთაშორისო ორგანიზაციას რუსეთის მცდელობებთან დაკავშირებით ოფიციალური პროტესტი ჯერჯერობით არ გამოუხატავს, პროტესტის გამოხატვას აგრძელებს თბილისი. მომდევნო ნაბიჯს წარმოადგენს 22 აპრილისთვის დაგეგმილი შეხვედრა საქართველოს მხარესა და იკაოს ხელმძღვანელობას შორის. საქართველოს მუდმივ წარმომადგენელს გაეროში ალექსანდრე ლომაიას იმედი აქვს, რომ გაეროს ფარგლებში მოქმედი იკაო სამოქალაქო ავიაციის საერთაშორისო ორგანიზაცია გვერდს ვერ აუვლის საერთაშორისო სამართლით დადგენილ ნორმებს.
ოკუპირებულ ტერიტორიებზე საჰაერო სივრცეც არის საქართველოს საჰაერო სივრცე და საქართველოს ხელისუფლების ნებართვის გარეშე ამ სივრცეში საერთაშორისო ტრენების განხორციელება აკრძალული არის საერთაშორისო სამართლით.
რა სახით აღუდგება იკაო რუსეთის უკანონო ქმედებებს ჯერჯერობით უცნობია. საქართველოს ერთიან სატრანსპორტო ადმინისტრაციაში ადასტურებენ იმ ფაქტს, რომ სამოქალაქო ავიაციის საერთაშორისო ორგანიზაციას არ შეუძლია ავიაკომპანიებისთვის ლიცენზიების ჩამორთმევა და ამ სახით სადამსჯელო სანქციების გამოყენება. ამიტომ თბილისი მოითხოვს, რომ სამოქალაქო ავიაციის საერთაშორისო ორგანიზაციამ დააგზავნოს საგანგებო წერილი თავის წევრ ქვეყნებთან, რომ უკანონოდ გამოცხადდეს ყველანაირი საჰაერო კავშირი აფხაზეთის ოკუპირებულ ტერიტორიასთან თბილისის ნებართვის გარეშე. მსგავსი შინაარსი ეს ციркуლარი უკვე დაგზავნილია საერთაშორისო საზღვაო ორგანიზაციის ეგრეთ წოდებული აიმოს მიერ, რომელიც ასევე წარმოადგენს გაეროს ფარგლებში მოქმედ ორგანიზაციას. ამ ციркуლარის საშუალებით თბილისი მოითხოვს უკანონოდ გამოცხადდეს ყველანაირი საზღვაო მიმოსვლა ოკუპირებულ აფხაზეთთან. ამ ფონზე სოხუმი პირდაპირ საზღვაო კავშირის დაწესებას მაინც ითხოვს თურქეთთან. სწორედ ამ საკითხის ფართოდ განხილვას მოითხოვდნენ სოხუმის დე-ფაქტო ლიდერები მიმდინარე კვირის დასაწყისში, როდესაც თურქ დიპლომატებს მასპინძლობდნენ. მათ შორის იყო თურქეთის რესპუბლიკის საგანგებო და სრულუფლებიანი ანიელჩი საქართველოში ლევენ მურად ბურჰანი. მას სოხუმში გარკვეული ეჭვის თვალით დაუწყეს ყურება, როგორც ელჩ საქართველოში, მაგრამ როგორც აფხაზეთის სეპარატისტული რეგიონის საინფორმაციო სააგენტო იტყობინება, ბურჰანი აფხაზეთთან პირდაპირ სავაჭრო-ეკონომიკური ურთიერთობების დამყარების სურვილს გამოხატავდა. პარლამენტის ვიცესპიკერი მიხეილ მაჭავარიანი არ უარყოფს ცალკეულ სამწუხარო გამოვლინებებს, თუმცა დარწმუნებულია, რომ ანკარა მხოლოდ საერთაშორისო სამართლის ნორმებით ხელმძღვანელობს.
ერთი თვის წინ მე ვიყავი თურქეთში შავი ზღვის საპარლამენტო ასამბლეის ფარგლებში, მე ვეზაუბრე ჩემ კოლეგას და უთხარი, რომ ეს ძალიან არასასიამოვნო ფაქტები ხდება, როცა თურქი მეწარმეები შედიან და ეგ ფაქტიურად სავაჭრო ურთიერთობები არსებობს, მაგრამ ოფიციალური ანკარა ამას ემიჯნება. ეს აცხადებს, რომ ეს არ არის ოფიციალური ანკარის პოზიცია, არიან რამოდენიმე მეწარმე, რომელიც თვითონ იღებს ასეთ გადაწყვეტილებებს და ამის შესახებ თურქეთის მხარე ყოველთვის ქართულ მხარეს პირდება, რომ იქნება ადეკვატურ ზომებს მიიღებს.
მიხეილ მაჭავარიანი იმედს გამოხატავს, რომ საქართველოს კანონს ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ არც ერთი სახელმწიფო არ დაარღვევს. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ჩვენი შემდგომი სიუჟეტი ეკონომიკის, უბრალოდ საფინანსო სფეროდანაა. გასულ კვირაში თბილისში გამართულ კონფერენციაზე საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმა გიორგი ქადაგიძემ გამოაცხადა, რომ ახლა მისი უწყების ერთ-ერთი ძირითადი ამოცანა ლარიზაციაა. მისი აზრით, ლარიზაცია ეროვნული ვალუტის ფულადი ბაზრის განვითარებასა და დოლარიზაციის შემცირებას ნიშნავს. რით არის ნაკარნახევი საქართველოს ეროვნული ბანკის ახალი ინიციატივა და როგორ აფასებენ მას ექსპერტები? კახამ ჯადლიძის მასალიდან შეიტყობთ ამის შესახებ.
საქართველოში დოლარიზაციის მაჩვენებელი სხვადასხვა გათვლებით 80-85%-ია. ეს იმას ნიშნავს, რომ ქვეყნის მოქალაქეთა საბანკო დეპოზიტებისა თუ კრედიტების 80% უცხოურ ვალუტაშია. ამ რეალობის გამო ერთი წლის წინ აქტიური დისკუსიის თემად იქცა მულტისავალუტო რეჟიმზე გადასვლის საკითხი. მოგვიანებით მთავრობამ ეს თემა დახურულად გამოაცხადა. ახლა კი ეროვნული ბანკი საქართველოს ბაზრიდან სხვა ვალუტების გაძევების გზას დაადგა. ამ ინიციატივის ავტორის ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის გიორგი ქადაგიძის აზრით, ლარზე გადასვლა მოსახლეობას და ბიზნესს სავალუტო რისკებს აცილებს.
მთავარი პრიორიტეტი არის ლარიზაცია, ანუ დეპოზიტების და სესხების ლარში კონვერტაცია და იმ კომპანიებისთვის ლარში სესხის გამოსაზღვრის უზრუნველყოფა, ვისაც შემოსავალი აქვს ასევე ლარში, რაც მათ მოაშორებს სავალუტო რისკს.
ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის ასეთი განცხადება საერთაშორისო ორგანიზაციების იმ დასკვნას ეფუძნება, რომლის მიხედვითაც გლობალური ფინანსური კრიზისის დროს ქვეყნები, სადაც მაღალი იყო დოლარიზაციის მაჩვენებელი, უფრო მეტად დაზარალდნენ. შესაბამისად, საერთაშორისო სავალუტო ფონდის წარმომადგენლებმა, რომლებიც თბილისში გამართულ კონფერენციაზე მონაწილეობდნენ, მხარი დაუჭირეს გიორგი ქადაგიძის წინადადებებს, მათ შორის დევიდ ოუენმაც, ფონდის ახლო აღმოსავლეთისა და ცენტრალური აზიის დეპარტამენტის დირექტორმა. მისი განცხადებით, საკრედიტო ოპერაციების ეროვნულ ვალუტაში გადაყვანა დადებითად აისახება ეკონომიკაზე. ანალოგიურ მოსაზრებას გამოთქვამს ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაციის პრეზიდენტი მერაბ ჯანიაშვილიც, თუმცა აღნიშნავს, რომ ჯერჯერობით ეროვნულ ბანკს კონკრეტული გეგმა არ გააჩნია.
ლარიზაცია, რა თქმა უნდა, მისასალმებელია, თუ მოხდება ეკონომიკის ლარიზაცია, ასე ვთქვათ, ეროვნულ ბანკს მეტი ექნება ფულის მასის მართვის, მაგრამ იმდენად მაღალ დონეზეა დოლარიზაცია, რომ საკმაოდ გაძლიერდება ეს პროცესი, და ამასთან აღსანიშნავია, რომ ეროვნულ ბანკს არ წარუდგენია რაიმე გეგმა, ვთქვათ, რაღაცა წარგაწელი მოქმედებები, თუ როგორ აპირებს ამ პროცესის წარმართვას.
ეროვნული ბანკის საქმიანობის გაიოლების გარდა ლარიზაციის პროცესის სარგებლიანობაში ეჭვი ბევრს ეპარება, მათ შორის ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს პრეზიდენტს პაატა შეშელიძეს. მისი აზრით, თანამედროვე ეკონომიკაში, რომელიც გულისხმობს საერთაშორისო ვაჭრობის საკმაოდ დიდ თავისუფლებას, ვაჭრობის ძირითად საშუალებად რომელიმე უცხოურ ვალუტას იყენებენ. ასეთ პირობებში ეროვნული ვალუტის გამყარების მცდელობა დროის და რესურსების ფუჭი ხარჯვაო, ამბობს პაატა შეშელიძე.
კრიტიკას ვერ უძლებს იმის მცდელობა, რომ ბანკებს ან კერძო პირებს მიუთითონ თუ რომელი ვალუტით გასცენ სესხები ან მოახდინონ დანაზოგები. ესეთი ტიპის შეზღუდვა ჩვენ ჯერჯერობით ფორმალურად გადაგვაგდებს უკან ნებისმიერ საერთაშორისო სერიოზულ რეიტინგში, რომელიც იკვლევს ბიზნეს გარემოს. და მეორე მხრივ, ეკონომიკურად ნონსენსი იქნება, უბრალოდ ძალიან სერიოზული ძრები იქნება, თვითონ ასეთი კრედიტის ფასის თვალსაზრისითანო პროცენტები გაიცება, და მეორე იქნება არალეგალური ბაზარი ანგებიტების. ნებისმიერ ხელოვნურებას იყავათ კორუფციისა და არალეგალური ბაზრისაკენ. ეს ალბათ არ უნდა დაუშვათ. სამწუხაროდ, ეროვნული ბანკი აგრძელებს ტრადიციას, ჩემი ხმასმენით, რომ იგონებს თავისთვის სამსახურს.
ეროვნული ბანკის პოლიტიკის შედეგად, რომელსაც ლარის კურსის კორექცია უწოდეს წელიწად ნახევრის წინ და რომელსაც ეროვნული ვალუტის გაუფასურება მოჰყვა, უამრავმა მოქალაქემ თუ ბიზნესმენმა მნიშვნელოვანი ზარალი განიცადა. თუმცა ეს არ არის ერთადერთი ფაქტორი, რის გამოც რიგითი მოქალაქეების უმრავლესობას დოლარიზაციის საწინააღმდეგო არაფერი აქვს.
ხალხმა რომ რაღაცა გაიტანოს და თუ სასაცილო სადღაც ას დოლარით უნდა წავედე და რა ლარი. მას შეუძლია გადაცალოს, მაგრამ რო არ იწალოს, ჯობია მაშინე ხონდეს ხელს.
ნამდვილად არ უნდა იყოს, მე მგონი, ჩემი აზრით, და ჩვენთან უნდა მოქმედებდეს ჩვენი საქართველოს ვალუტა.
ევრო შეიძლება და დოლარი. ეგრე არის ფაქტიურად. ვიყოს რა უშვის.
ბატონაც არა უნდა იყოს.
მოქალაქეთა სურვილის მიუხედავად, რომელთა ანაბრების 80%-ზე მეტი უცხოურ ვალუტაშია, საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა ლარიზაციისთვის უკვე დაიქირავა უცხოელი მრჩეველი, თელავივის უნივერსიტეტის პროფესორი ლეონარდო ლიდერმანი. მისი განცხადებით, ლარიზაციის პროცესი საკმაოდ ხანგრძლივი იქნება და საკუთარი ქვეყნის ისრაელის მაგალითი მოჰყავს, სადაც დოლარიზაციის 80%-დან 40%-მდე შემცირებას 20 წელი დასჭირდა. ასეც რომ არ იყოს, ლარიზაციის პროცესი წინააღმდეგობაში მოდის პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის ეკონომიკური თავისუფლების აქტის პრინციპებთან. სააკაშვილის ინიციატივის მიხედვით, საქართველო არასდროს შეზღუდავს უცხოური ვალუტის გამოყენების თავისუფლებას. კახა მჭერლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება. ეს არის ლობის საღამოს გადაცემა, ციფრის მსმენელებო, ახლა გაგრძელდება ჩვენი ყოველკვირეული სადისკუსიო მაგიდით. 19 აპრილს საქართველოს ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ საარჩევნო სიების მონიტორინგის შედეგების საზოგადოებას წარუდგინა. რა დარღვევები აჩვენა მონიტორინგმა? რა შესწორებები შევიდა სიებში? რა გაითვალისწინა ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ და რა არა პარტიების მიერ აღმოჩენილი დარღვევებიდან? თუ ეს მხოლოდ მაშინ გამოჩნდება, როცა საარჩევნო უბნებში სიები გამოიკრება. იყო თუ არა ეს საბოლოო შედეგები და შეიძლება თუ არა ითქვას, რომ ხარვეზები აღმოფხვრილია? ამ საკითხების გარშემო საუბრობენ რადიო თავისუფლების სადისკუსიო მაგიდასთან ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე თამარ ხიდაშელი და პარტია საქართველოს გზის წარმომადგენელი სოსო ჯაჯანაშვილი, უკაცრავად სოფო ჯაჯანაშვილი. საუბარს მარინა ვაშაკმაძე უძღვება.
დასრულდა საარჩევნო სიების მონიტორინგი ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ საზოგადოებას უკვე წარუდგინა შედეგები. ანუ რა დასრულდა? აი ეს მინდა გითხოთ. შეიძლება თუ არა ვთქვათ, რომ გადაწყდა სიების პრობლემა? ჩვენ ვიცით, რომ ყოველი არჩევნების დროს ეს იყო ხოლმე მთავარი პრობლემა. ვიცით, რამდენად დიდი იყო საზოგადოების უკმაყოფილება და ყურადღება. აი რა ვითარება ახლა? შეგვიძლია თუ არა ვთქვათ, რომ ეს პრობლემა გადაწყდა?
მინდა გითხრათ, რომ ნამდვილად არ დასრულდა სიების მონიტორინგი. თუ ჩვენ დავეყნობით იმ მასალებს, რაც გადმოგვცა ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ პრეზენტაციის სახით, მეტყოლებს იმაზე, რომ ეს დასრულებული პროცესი ნამდვილად არ არის. გუშინ გადმოგვერიცხა პოლიტიკურ პარტიებს 11000 ლარი, რომ გავაგრძელოთ საარჩევნო სიების მონიტორინგი. ანუ დასრულებული ნამდვილად არაფერი არ არის.
აბა ისი პრეზენტაცია იყო ამ ეტაპამდე რა გაკეთდა?
ეს იყო პრეზენტაცია პარტიების მიერ გადაცემ მულისიები, როგორ განიხილა ცესკომ. თუმცა ეს იყო მხოლოდ პრეზენტაცია, პარტიებისთვის არ გადმოუციათ შესწორებული სიები და არც ის ციფრები, თუ როგორ შესწორდა ჩვენ მიერ წარდგენილი მასალები.
თამუნა, აი თქვენ მინდა გითხოთ, მაშ რა არის, აი რა მონაცემებიც ახლა ჩვენ გვაქვს, ეს რისი მაჩვენებელია?
სიების მონიტორინგის პროცესი, რა თქმა უნდა, არ დასრულებულა. თვითონ პრეზენტაციისას გამოჩნდა, რომ მონიტორინგის პროცესი არ დასრულებულა. ბატონო ზურაბხარატიშვილს მაგალითად რო ვკითხეთ, რომ ერთ-ერთმა პარტიამ წარმოადგინა, რომ ძველი გარდაცვლილი, როგორც თვითონ ამას ცესკოს თავმჯდომარე უწოდებს, არის 2500. ამას გეუბნებით ერთ-ერთი პარტიის მონაცემს. როდესაც ვკითხეთ, რომ რეალურად აისახა თუ არა ეს სიაში, გვითხრეს, რომ ჯერჯერობით გადამოწმების პროცესი მიმდინარეობს. ასევე ვერ ვიტყვით, რომ სია დაიწმინდა საბოლოო ჯამში, იმიტომ რომ მაგალითად არ გადაწყვეტილა სადუნამის წეს იმ ხალხმა ხმა, რომელსაც დროებითი პირადობის მოწმობები აქვს. გარდა ამისა, 10000 კაცი არის, რომელიც რეგისტრაციიდან მოიხსნა მესაკუთრის განცხადების საფუძველზე. სად მისცემს ეს ხალხი ხმას, ან საერთოდ აქვს თუ არა ხმის მიცემის უფლება? ცესკოს ამ კითხვაზეც პასუხი არ გაუწია, ამიტომ ჩვენ ვერ ვილაპარაკებთ იმაზე, რომ სიების მონიტორინგის პროცესი საბოლოოდ დასრულდა და სიები არის სრულყოფილი. კი, ცესკომ ბევრი სამუშაო გასწია, ამაზე უბრალოდ ძალიან უმადური უნდა იყო, რომ არაფერი არ თქვა, მაგრამ მე შემიძლია ძალიან თამამად თქვა ახლავე, რომ სიები ჯერ არ გასწორა.
თუმცა ჩვენ გვაქვს ინფორმაცია, რომ 150000-მდე მონაცემი არის უკვე ჩასწორებული. ბევრია ეს თუ ცოტა?
ჩვენს მაგალითზე შემიძლია გითხრათ, დაახლოებით 300000-მდე ამომრჩეველი გადავამოწმეთ ერთი თვის განმავლობაში. აქედან 10000-ზე მეტი, სადღაც 11000 დაიღვევა, დავაფიქსირეთ და წარმოადგინეთ ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში. Ну, ნამდვილად არ მაქვს წარმოადგენა სხვა პარტიებმა, როგორ გაწიეს ეს სამუშაო და რა დაიღვევები დააფიქსირეს, მაგრამ
თქვენ რა სახის დაიღვევები დააფიქსირეთ?
ჩვენ დავაფიქსირეთ, უმრავლესობა იყო საზღვარგარეთ წასული, ეს იყო 20 წლის წინ, 30 წლის წასულები, იყვნენ გარდაცვლილები, ეს იყო მიწერილი ამომრჩევლები, რომლებსაც არც მეზობლები იცნობენ, არც ოჯახის წევრები. იყო კიდევ ძალიან საინტერესო შემთხვევები, როდესაც წინა არჩევნებზე უმისამართოდ იყვნენ დარეგისტრირებული ამომრჩევლები და დღეს ისინი არიან უკვე მიწერილი საარჩევნო მესაკუთრეებთან. და კიდევ ერთი, ჩვენ ვაწარმოებთ მეორე სახის მონიტორინგი, ეს იყო პროგრამით დამუშავება საარჩევნო სიების და დუბლირებული მონაცემები. თვითონ ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარემ ძალიან ბევრჯერ გადაუხადა მადლობა ჩვენ პარტიას, რაც ცოტა უხერხულობას მიქმნიდა. ჩვენ მართლაც ძალიან ბევრი სხვადასხვა ტიპის მონაცემი აღმოვაჩინეთ და დავაფიქსირეთ და ცოტა საკვირველი იყო, რომ ჩვენ წარმოადგენთ 5000-ზე მეტი ასეთი მონაცემები და ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ განგვიცხადა, რომ მხოლოდ 178 იყო ჩვენგან დაფიქსირებული. როდესაც მე ვიკითხე 5000 მონაცემიდან ეს 178 როგორ გამოყავითკო, მიპასუხეს, რომ ჩვენ გვაქვს საშუალება პირადი ნომრებითაც განვასხვაოთ ეს მონაცემებიო და სამწუხაროდ თქვენ არ გაქვთო, იქვე აღნიშნა თვითონ ხარატიშვილმა ამაზე ხელმისაწვდომი, ეს ხელმისაწვდომი თქვენთვის არ არისო. თუ თვითონვე აღიარებენ, რომ ჩვენთვის არ არის ხელმისაწვდომი მამის სახელი, არ არის ხელმისაწვდომი პირადი ნომერი, როგორ უნდა გაგვეწმინდა ეს სიები? მაშინ რატომ მოგვცეს თუნდაც ის თანხები, რატომ ჩართეს პოლიტიკური პარტიები ამ პროცესში? ისმევა კითხვა, ხომ არ იყო კიდევ ერთი ნაბიჯი ხელისუფლების მხრიდან და ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მხრიდან, რომ პიარში გაეხვიათ, ასე ვთქვათ, ბრწყალებში ეს პარტიები?
ესეო, აი ამაზე, მართაც პოლიტიკური პარტიების ჩართვაზე ამ პროცესში ჩვენ აუცილებლად ვისაუბრებთ. მანამდე მე მინდა გითხოთ, რაც არის მონაცემი, ვთქვათ 178, აქედან დადასტურებულია 93-ო. თქვენ თუ გაქვთ მონაცემი, რა სახის დარღვევა არის დადასტურებული? ანუ
არანაირი მონაცემი არ გვაქვს, არ გვაქვს.
რა დადასტურდა, რა არა, რატომ კი და რატომ არა?
არც ის გადმოუციათ, რა ტიპის მონიტორინგი გასწიეს და როგორ დაამუშავეს ეს ჩვენი წარდგენილი სიები.
გასაგებია, თამუნას მიუბრუნდები კვლავ აი 150000-ის თაობაზე. თქვენ ახლა ამბობთ, რომ არ დასრულებულა, გრძელდება. აი ამ ეტაპისთვის ეს 150000-ი ბევრია თუ ცოტა?
მე ვფიქრობ, რომ ნორმალური ციფრი არის და რეალურად უჩვენებს, რომ ცესკო მუშაობს, მაგრამ ჩვენ რო რეალ რეალურად დავრწმუნდეთ, რომ ამ სიებში შესწორებები შევიდა, პოლიტიკურ პარტიებს რა თქმა უნდა მიეცეთ შესწორებული სიების ნახვის შესაძლებლობა. როგორც დღეს მოვისმინე, მათ ამის შესაძლებლობა ჯერ არ ქონიათ. ამიტომ პოლიტიკური პარტია უნდა დარწმუნდეს, ჩვენ იმაში უნდა დავრწმუნდეთ, რომ ეს 150,000 მონაცემი ნამდვილად შესწორებულია.
და აი ამ შესწორებაზე პასუხისმგებელი ვინ არის?
პასუხისმგებელი რა თქმა უნდა არის ცენტრალური საარჩევნო კომისია. მან რა თქმა უნდა დახმარება უნდა მიიღოს სამოქალაქო რეესტრიდან, კანონში გაიწერა, რომ მას დახმარება უნდა მიიღო პოლიტიკური პარტიებიდან, მას ეს დახმარება რეალურად შესთავაზეს. ეხლა ცესკოზი არის უკვე დამოკიდებული რამდენად ასახავს ამ ცვლილებებს. მე მესმის, რომ ვადა ძალიან მცირეა, მაგრამ ძალიან დაინტერესებული ვართ იმით, რომ ცესკომ რეალურად მხედველობაში მიიღოს ის შედეგები, რაც პოლიტიკურმა პარტიებმა წარუდგინეს. წინააღმდეგ შემთხვევაში ეს მონიტორინგი პოლიტიკური პარტიების მხრიდან განხორციელებული ჩემთვისაც ნამდვილად დარჩება პიარ კამპანიის ნაწილად. მე გეტყვით, ჩვენ მოვითხოვეთ ცენტრალური საარჩევნო კომისიიდან პოლიტიკური პარტიების მიერ მიწოდებული წერილების ასლები და ასევე მოვითხოვეთ ცესკოს პასუხები ამ წერილებზე. მივიღეთ პოლიტიკური პარტიების განცხადებები, თუმცა ცესკოს პასუხები არ მიგვიღია და ძალიან დიდი ინტერესით ველოდებით ამ საჯარო ინფორმაციას.
ძირფასეულ მსმენელებო, დროებით შეაწყვეთ სადისკუსიო მაგიდას შეაწყვეთ, იმიტომ რომ საქართველოში 18:30 წუთი შესრულდა. სალომე ასათიანი რადიოთელევიზიის პრაღის სტუდიაში დაბრუნდა ჩემთან ერთად და კლავაც ახალ ამბებს კიდევ ერთხელ მოკლედ გაგაცნობთ.
ყირგიზეთის ამხობილი ლიდერი ყურმანბეკ ბაკიევი აცხადებს, რომ ის ყირგიზეთის ლეგიტიმურ პრეზიდენტად რჩება. რუსეთის პრეზიდენტი დმიტრი მედვედევი ამბობს, რომ მოსკოვმა და კიევმა შეთანხმებას მიაღწიეს უკრაინაში შავ ზღვაში რუსეთის ფლოტისთვის 2017 წლის შემდეგ იჯარის ვადის გაგრძელების თაობაზე. საავიაციო ტრანსპორტის საერთაშორისო ასოციაციის ინფორმაციით, ისლანდიის ვულკანიდან წარმოქმნილი ფერფლის ღრუბლის გამო ევროპის ავიაციის სფეროში გამოწვეული შეფერხებები ინდუსტრიას სულმცირე 1.7 მილიარდი დოლარი დაუჭდა. საქართველოს ერთი მოქალაქე დაიღუპა და სამი დაშავდა აზერბაიჯანის ტერიტორიაზე დღეს მომხდარი ავტოკატასტროფის შედეგად. ორი სამგზავრო ავტობუსის შეჯახება სულ 8 ადამიანის სიცოცხლე მსხვერპლა. თბილისის მერობის კანდიდატებს სავარაუდოდ გია გაჩეჩილაძე იგივე უცნობი შეემატება. საქართველოს პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილი შეერთებულ შტატებში ვიზიტს განაგრძობს. დღეს იგი მასმედიის წარმომადგენელთა შეკითხვებს უპასუხებს. გარდაიცვალა საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტის ყოფილი ხელმძღვანელი ხუან ანტონიო სამარანჩი. პოლონეთში ვადამდელი საპრეზიდენტო არჩევნები 20 ივნისს დაინიშნა.
სალომე ასათიანი იყო მიკროფონთან ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით. გრძელდება ჩვენი გადაცემა, გრძელდება კვლავაც სადისკუსიო მაგიდა. მე შეგახსენებთ უბრალოდ, ძვირფას მსმენელებო, საარჩევნო სიების მონიტორინგს ეძღვნება დღევანდელი სადისკუსიო მაგიდა. მას რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში უცხედან ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე თამარ ხიდაშელი და პარტია საქართველოს გზის წარმომადგენელი სოფო ჯაჯანაშვილი მათ საუბარს მარინა ვაშაყმაძე უძღვება.
მონიტორინგი მიზნად ისახავდა ამ მომრჩეველთა სის ძირითადი ხარვეზე
და არავიღაცების მომადლიერებას, რა თქმა უნდა, და საბიუჯეტო თანხების არამიზნობრივად ხარჯვას, რა
თქმა უნდა. პარტიას მაგალითად ილუზია ნამდვილად არ ჰქონია იმის, რომ ამ კამპანიაში თუ ჩავერთვებოდით სიებს რაიმე ფორმით ჩვენ გამოვასწორებით, ვინაიდან ძალიან ცოტა დრო იყო მოცემული. ალბათ ხელისუფლება შეეცადა ამით, რომ პარტიებისთვის გადაენაწილებინა პასუხისმგებლობა ამ სიის დახვეწის.
დიახსოვდა, თავიდანვე იყო ამაზე საუბარი, რამდენადაც გვახსოვს ყველა. და სწორედ იყო საუბარი იმაზე, უნდა ჩართულიყო თუ არა პოლიტიკური პარტიები ამ მონიტორინგის პროცესში.
ჩვენი პოზიცია ასეთი იყო, ანუ ორმა პარტიამ, ლეიბორისტებმა და ეროვნულმა ფორუმმა უარი თქვა ამ კამპანიაში ჩართვაზე, მაგრამ ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ჩვენთვის ხელისუფლების შეცვლის ხაზი გადის არჩევნებზე და არჩევნებში ჩართვა გულისხმობს იმას, რომ თითოეული მოქალაქის ხმა იყოს დაცული და ჩვენთვის მნიშვნელოვანი იყო, რომ ჩვენი თვალით ნამდვილად გვენახათ, იყო ეს პიარ კამპანია თუ ნამდვილად იყო ხელისუფლების და ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ნება, რომ ეს სიები გამოსწორებულიყო, სწორედ ამიტომ ჩავერთეთ და დღეს უკვე თამამად შეგვიძლია საუბარი, რომ ეს იყო პიარ კამპანია.
მიზნებზე, როდესაც იყო საუბარი ამ მონიტორინგის ხაზგასმით, იყო ყოველთვის აღნიშნული ნდობის მომენტი, რომ აი საარჩევნო პროცესისადმი ნდობის ამაღლებას უნდა შეუწყოს ამახელი. აი როგორ უნდა ამაღლდეს ეს ნდობა?
ამაში არის, რა თქმა უნდა, ცესკოს ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა აქვს და ასევე ნდობის ამაღლებაში გარკვეული წილი მიუძღვით ასევე პოლიტიკურ პარტიებს და სამოქალაქო სექტორს. თუ რაღაცაში ეჭვიგებარება იგივე პოლიტიკურ პარტიას, იგივე სამოქალაქო სექტორს, ძალიან ძნელია რომ ილაპარაკო, რომ მოდით ყველანი ცალსახად ვენდოთ, ვიცით რომ ყველაფერი 100%-იანად კარგი იქნება. მე მაგალითად მომწონს ის, რომ ცესკო გახსნილად მუშაობს და გამჭვირვალედ მუშაობს, თუმცა ძალიან დიდი იმედი მაქვს, ამას მინდა ხაზი გაუსვა, რომ ეს მსგავსი თანამშრომლობა ასევე გაგრძელდება არჩევნებში. არჩევნების დღეს და CESCO ასევე პასუხისმგებლობით მოეკიდება მაგალითად თქვათ ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების საკითხებს, თუმცა ჯერჯერობით ჩვენგანაც არ წასულა თქვათ საჩივარი ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში. ასე რომ პასუხისმგებლობა ნდობის საკითხთან დაკავშირებით ყოველას თანაბრად ეკისრება, მაგრამ ვიცით რომ რეალური რესურსი იგივე სიის გამოსწორებაზე თუ არ გამოსწორებასთან დაკავშირებით ხელისუფლების ხელში არის.
გასაგებია, მაგრამ მე როცა მონიტორინგზე ვლაპარაკობთ არასამთავრობო ორგანიზაციებთან დაკავშირებით მინდა ახლა გკითხოთ, აი თქვენ რა მონიტორინგის შესაძლებლობები გაქვთ?
ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია არ არის ორგანიზაცია, რომელიც კონკრეტულად არჩევნებზე არის სპეციალიზირებული, მაგრამ ძალიან დიდი ინტერესიდან და მოთხოვნიდან გამომდინარე ჩვენ ამას ვაკეთებდით ხოლმე ყოველთვის.
მონიტორინგის შედეგად საქართველოში ამომრჩეველთა რაოდენობა დადგინდა, ეს არის 3,600,000-მდე. აქედან რა პროცენტი შემოწმდა?
ხოთაშორის პრეზენტაცია რო იყო, მაშინ მკითხე ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარეს, ხომ არ შეიცვალა ციფრი?
ანუ რა ციფრია ეს 3,000,000?
საბოლოო ციფრი ბატონ ზურაბხარატიშვილს არ უთქვია, ანუ რა ციფრი დაჯდა მონიტორინგის შემდეგ. საბოლოო ციფრი ჯერჯერობით არ ვიცით.
შესაბამისად არ ვიცით ამ რიცხვიდან რა პროცენტი შემოწმდა.
ის არ იყო დიდ რიცხვზე ლაპარაკი, იყო სადღაც ალბათ 15,000-მდე, რაც ძალიან მცირე არის, თქვა 3,000,000-ნახევართან შედარებით. საბოლოო რიცხვი ხაზი მინდა გავსვათ, ჯერ არ ვიცით.
ანუ წარმოდგენაც არ შეიძლება გქონდეს რა პროცენტი შემოწმდა.
არა, რადგან პარტიებმა თვითონ აიფჯეს ეს არ ყოფილა გადანაწილებული, მაგალითად ჩვენ 4 ოლქში ვაწარმოებთ მონიტორინგი.
ზუსტად კოორდინაცია თუ იყო აი პოლიტიკურ პარტიებს შორის?
სამწუხაროდ არ იყო კოორდინაცია თავიდან იყო რამდენიმე შეხვედრა პოლიტიკურ პარტიებში და გავინაწილეთ, რომ თბილისში ყოფილიყო კოორდინაცია. აი ერთი და იგივე უბანი არ ქონოდა აღებული და ამის შემდეგ რა მოხდა და ვინ რა შეამოწმა ნამდვილად არ მაქვს წარმოადგენა.
სამწუხაროდ რო CESCO-ს წარმოადგენელი არ გვესწრება, რომელსაც შეეძლო უფრო დეტალური ინფორმაციის მოწოდება ამასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ როგორც მათგან ვიცით, ხა სამწუხაროდ მათი ციტირება უნდა მოვახდინოთ, ისინი დამოუკიდებლადაც ამოწმებდნენ CIEP-ს სამოქალაქო რეესტრიდან მოწოდებული ინფორმაციის საფუძველს და არ ელოდებოდნენ მხოლოდ პოლიტიკურ პარტიებს, მაგრამ ეს განცხადება რა თქმა უნდა CESCO-ს წარმოადგენელს უნდა გაეკეთა.
სამწუხაროდ CESCO როგორც აღმოჩნდა არ იღებს მონაწილეობას დისკუსიებში, თუმცა ჩვენ რა თქმა უნდა უცებ დაუსვამთ ამ შეკითხვებს CESCO-ს წარმო მოდგენებს. ვიდეო თვალის გამოყენებაზე მინდა გკითხოთ, CESCO-ს გადაწყვეტილებით მათ ახლა ნაკლებად გამოიყენებენ, ახლა მხოლოდ სამ ქალაქში იქნება. რას შეუწყობს ეს ხელს? თუ ხელს უშლის საარჩევნო პროცესს, რატომ საერთოდ არ გაუქმდა? თუ არ უშლის, მაშინ რატომ შემცირდა?
კი, ძალიან საინტერესო კითხვა არის. და ვიდეო თვალის არსებობა ჩემთვის გამართლებული იყო იმ მოტივით, რომ ვიდეო თვალს, რა თქმა უნდა, აქვს ერთი მხრივ უარყოფითი ეფექტი, განსაკუთრებით რეგიონებში, სადაც მოსახლეობასთან მიდიოდა სპეციალური მუშაობა მათ დასარწმუნებლად, რომ ამ ვიდეო თვალის საშუალებით გაიგებდნენ ვისმის ცესხმა და შესაბამისად აშინებდნენ, რომ კონკრეტული კანდიდატისთვის მეცა ხმა. ეს ნეგატიური ეფექტი რა თქმა უნდა ქონდა, მაგრამ დადებითი რა თქმა უნდა იყო ის, რომ გაძლევდა საშუალებას რეალურად გენახა რა ხდებოდა საარჩევნო უბანზე. ეს ერთადერთი დადებითი, რომელიც ამ ვიდეო თვალს ქონდა, სამწუხაროდ საქართველოს პარლამენტმა ჩაკეტა და გამოაცხადა, რომ ვიდეო თვალის მონაცემები არ არის საჯარო ინფორმაცია. მე ვამბობ, რომ თუ ვიდეო თვალი არის განთავსებული უბანზე, აუცილებლად სხვა არაფერში არ გვარგია, თუ ამ ვიდეო თვალის მონაცემები არ იქნება დაინტერესებული მხარეებისთვის ღია.
არც თუ ისე დიდი დრო დარჩა არჩევნებამდე, რა შანსები არის, რომ არჩევნები დარღვევების გარეშე ჩატარდეს? CIEP-საც რომ თავი დავანებოთ, თქვა წარმოვიდგინოთ, რომ ჩასწორდა CIEP-ი სრულად მაქსიმალურად, კიდევ რა დარღვევების თქვა საფრთხე არსებობს და რა უნდა გაკეთდეს?
ჩვენ გვაქვს ინფორმაცია, რომ ხელისუფლება ემზადება სხვადასხვა ტიპის გაყალბებისთვის. კონკრეტულად შემიძლია გითხრათ, ჩემი მეგობრის ძმა არის დაჭერილი და რომლის ოჯახის წევრებმაც უნდა შეაგროვონ დაახლოებით 5000 ხმა, რომ ეს ბიჭი არჩევნების დღეს გამოუშვან ციხიდან. აი ამ ტიპის გაყალბებისთვის მზადებაც მიმდინარეობს, თუმცა მიუხედავად ამ ყველაფრისა, მაინც ღირს არჩევნებში მონაწილეობა. საჭიროა ჩვენი თვალით ვნახოთ, თუ რას გააკეთებს ხელისუფლება ამისთვის. ის მთავარი დაპირება უცხოეთისთვის, რომ დემოკრატიულად ჩატარდება თვითმმართველობის არჩევნები, ისევ საარჩევნო კამპანიის ნაწილი რომ არ იყოს, გვინდა რომ ამას ხაზი გაუსვათ და დავაფიქსიროთ.
დამნა,
არჩევნები არ არის მხოლოდ არჩევნების დღე და შესაბამისად მხოლოდ საარჩევნო სიები. ხელისუფლება სამწუხაროდ დღეს არსებული კანონმდებლობით აქვს განუსაზღვრელი შესაძლებლობა გამოიყენოს ადმინისტრაციული რესურსი. თბილისის მერიის ბიუჯეტი გაიზარდა 2010 წელს განსაზღვრულმა ხარჯებმა, ბიუჯეტში 84 მილიონი ლარით გადააჭარბა 2009 წელს განსაზღვრულ ხარჯებს. გარდა ამისა, თბილისის მერიამ დაიწყო მაგალითად 15 ახალი პროექტი. მაგალითად, გუშინ ვიყავი კინოთეატრში და ოცნების ქალაქი არის ესეთი ახალი ფილმი, იმას ვუყურებთ და გამეცინა თბილისის მერიის რეკლამას, თქვენ ნახავთ ამ ფილმშიც კი, სადაც მერია უფასოდ გამოუყოფს ფართს ერთ-ერთ მუსიკალურ ბენდს. გარდა ამისა, რეგიონებში არის საკმაოდ სავალალო მდგომარეობა, ხშირად გვესმის ფაქტები იმის თაობაზე, რომ ხდება პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლების დაშინება, მათზე ზეწოლის ფაქტები. ასევე მაგალითად კახეთში რვავე გამგებელი შვებულებაში გავიდა, მაგრამ მიუხედავად ამისა, ჩვენ გვაქვს ჩვენს მიერ გადამოწმებული ინფორმაცია, რომ ისინი იყენებენ სამსახურებრივ ავტომანქანებს, თავენ ოფისებში იმყოფებიან, იღებენ მოქალაქეებს, ხვდებიან მოქალაქეებს. ანუ რეალურად ხელისუფლებას დღეს არსებული მდგომარეობით აქვს ძალიან ბევრი საშუალება იმისთვის, რომ არჩევნების ბედი საბოლოო ჯამში თავის სასარგებლოდ გადაწყდეს. მაგრამ რა თქმა უნდა, ეს არ ნიშნავს იმას, რომ საზოგადოებამ ხელი უნდა ჩაიქნიოს და მის არ უნდა მივიდეს სრული რაოდენობით არჩევნების დღეს, რათა დააფიქსიროს თავისი არჩევანი.
მოსვენეთ ჩვენი ყოველკვირული სადისკუსიო მაგიდა, რომლის თემა დღეს სიების მონიტორინგი იყო. მე შეგახსენებ 19 აპრილს საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიამ საზოგადოებას წარუდგინა საარჩევნო სიების მონიტორინგის შედეგები. ამ თემის გარშემო საუბრობდნენ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში ახალგაზრდა ევრისტა ასოციაციის თავმჯდომარე თამარ ხიდაშელი და პარტია საქართველოს გზის წარმომადგენელი სოფო ჯაჯანაშვილი. მათ საუბარს მარინა ვაშაყმაძე უძღვებოდა. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. საერთაშორისო თემებით განვაგრძობთ გადაცემას. შემდგომი ორი მასალა საერთაშორისო საჰაერო ტრანსპორტს ეძღვნება. გაეროს სამოქალაქო ავიაციის საერთაშორისო ორგანიზაცია ცხადებს, რომ მისი თაოსნობით იწყება მუშაობა ვულკანის ამოფრქვევის შემთხვევებისას უსაფრთხოების ახალი სტანდარტების შესამუშავებლად. ასეთი მოქმედება იწყება იმ დროს, როდესაც ისლანდიაში ვულკანის ამოფრქვევის შედეგად რამდენიმე დღის განმავლობაში დახურული ევროპის საჰაერო სივრცე ნელა კვლავ გაიხსნა საჰაერო მიმოსვლისთვის. კობალი გლიკაძეს მოუსმინეთ.
რაიმონდ ბენჟამინმა, სამოქალაქო ავიაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის გენერალურმა მდივანმა, გაეროს შტაბ-ბინაში განაცხადა, რომ სააგენტო ქმნის წარმომადგენლო ბიჭკუპს, რომელიც შეისწავლის ყველა წინადადებას, რაც ხელშეუწყობს ვულკანის ამოფრქვევის შემთხვევაში ფრენის ახალი სტანდარტების დადგენას.
მზადვართ შევქმნათ ჯგუფი, რომელშიც შევლენ მრეწველობის, წარმოების სფეროს, საავიაციო ტრანსპორტის საერთაშორისო ასოციაციის, მთავრობებისა და მეცნიერების წარმომადგენლები, რომლებიც ამ სტანდარტების შექმნაზე იმუშავებენ.
აღნიშნულ განცხადებას წინ უძღოდა კრიტიკა იმ ადმინისტრაციების მისამართით, რომლებსაც ვულკანის ამოფრქვევაზე გადაჭარბებული რეაქცია ჰქონდათ. სამოქალაქო ავიაციის საერთაშორისო ორგანიზაცია აცხადებს, რომ სინამდვილეში არ არსებობს სტანდარტები იმის დასადგენად, თუ როგორ ვულკანურ ფერფს შეუძლია თვითმფრინავის ძრავის მწყობრიდან გამოყვანა. ამას სრული დაბნეულობა გამოიწვია ავიაციის უსაფრთხოების ეროვნულ სააგენტოებში, რომლებმაც ერთობლივად დახურეს საავიაციო სივრცეები, რისი საჭიროებაც ოპონენტების თქმით არ არსებობდა. საავიაციო ტრანსპორტის საერთაშორისო ასოციაციის იატას ხელმძღვანელობამ საკუთარ პრესრელიზში მკაცრად გააკრიტიკა მთავრობები, რომლებმაც საჰაერო სივრცის დახურვის გადაწყვეტილება რისკების შეფასებებისა და რეკომენდაციების გარეშე მიიღეს. რაიმონდ ბენჟამინი, სამოქალაქო ავიაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის გენერალური მდივანი, მიიჩნევს, რომ ფრენების მასობრივი აკრძალვის თაობაზე ევროპის მთავრობების მიერ მიღებული გადაწყვეტილების მთავარი განსაზღვრული ფაქტორი იყო პასუხისმგებლობა.
If you ask manufacturers of engines what is
თუ შეეკითხებით ძრავების მწარმოებლებს, რა სახის ფერფლის კონცენტრაციას უძლებენ თვითფრენავების ძრავები, ისინი ვერ გიპასუხებენ, რადგან ეს არის პასუხისმგებლობის საქმე. ხედავთ, საბოლოო ანგარიშში ყველაფერი პასუხისმგებლობამდე მიდის. ამიტომაც ვამბობ, რომ არავინ იფრენს თუ რისკი იარსებებს.
That's why I'm saying no one will fly if there is a risk.
ევროპის საჰაერო სივრცის რამდენიმე დღით დახურვით საავიაციო სააგენტოებს მსოფლიო მასშტაბით ყოველდღიურად $250 მილიონი ზარალი მიადგათ. სამოქალაქო ავიაციის საერთაშორისო ორგანიზაცია არ მიუთითებს ვადებზე, თუ როდის იქნება მიღებული საერთო სტანდარტები, მაგრამ მაშინაც კი, თუ კი ასეთი სტანდარტები შემუშავდება, ისინი არ იქნება სავალდებულო და საავიაციო უსაფრთხოების თითოეული ეროვნული სააგენტო თავად გადაწყვეტს მიიღოს თუ არა ისინი. ვულკანის ფერფლი შეიცავს ნივთიერებებს, რომლებიც ძრავაში მოხვედრის შემდეგ მათ გათიშვას იწვევს და საფრთხეს წარმოადგენს თვითმფრინავებისათვის. 1982 წლის ივნისში ბრიტანული ავიახაზების Boeing 747, რომელიც ავსტრალიიდან მალაიზიისაკენ მიფრინავდა, ვულკანური ფერფლის ღუბელმა ოთხივე ძრავი გაუთიშა და პილოტებმა მხოლოდ ძალიან დაბალ სიმაღლეზე დაშვებით 15 წუთის შემდეგ შეძლეს მათი ხელახლა ამოქმედება.
Kovali Glikadze, გესაუბრებოდეთ იმის თაობაზე, რომ გაეროს სამოქალაქო ავიაციის საერთაშორისო ორგანიზაცია ინიციატივით გამოვიდა ვულკანის ამოფრქვევის შემთხვევებისას უსაფრთხოების ახალი სტანდარტების შესამუშავებლად. ფაქტობრივად თემას განვაგრძობთ, ჩვენი შემდგომი სიუჟეტიც შეეხება საერთაშორისო საჰაერო ტრანსპორტს, ევროპის ქვეყნების საჰაერო სივრცის თანდათანობით გახსნის პარალელურად. აქამდე აეროპორტებში დარჩენილი მგზავრები სახლისკენ გზას განაახლებენ. ჩვენი რადიოს კორესპონდენტები პრაღის აეროპორტს ეწვივნენ და პირადად გამოსცადეს იქ შექმნილი ატმოსფერო. სალომე ასათიანი გაგაცნობთ მათ რეპორტაჟს.
ლეონიდი კინაღა მიძულებული გახდა მოსკოვში დანიშნული საკუთარი ქორწილი გადაედო, თუმცა არა იმიტომ, რომ თვითონ გაუჩნდა ეჭვები. 40 წლის რუსი ბიზნესმენი ერთ-ერთია იმ ათასობით მგზავრს შორის, რომლებიც პრაღაში, რუზინეს აეროპორტში ჩარჩნენ ისლანდიაში ვულკანის ამოფრქვევის გამო საჰაერო მოძრაობაზე დაწესებული შეზღუდვების შედეგად. მთელი ევროპის მასშტაბით კი ასეთი ბედი მილიონობით მგზავრს ეწია. ისლანდიის მყინვარ ეიაფიალაიოკუდლის მახლობლად მდებარე ვულკანის ამოფრქვევამ ევროპის საჰაერო სივრცეში მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ ყველაზე მასშტაბური შეზღუდვები გამოიწვია. თუმცა ლეონიდი, რომელმაც ჩვენი რადიოს კორესპონდენტებს გვარი არ გაუმხილა, მაინც იმედიანად იყო. მისი თქმით, ის დარწმუნებული იყო, რომ ჩაუსრებდა საკუთარ ქორწილს მოსკოვში. ოთხშაბათს მას ეს იმედი გაუმართლდა, ის პრაღიდან მოსკოვის მიმართულებით გაფრენილ თვითმფრინავში მოხვდა. ლეონიდი აღიარებს, რომ იმ გზავრებთან შედარებით, რომლებსაც საჰაერო სივრცის დახურვამ ვიზებთან დაკავშირებული პრობლემებიც შეუქმნა, მისი მდგომარეობა ბევრად ადვილი იყო.
მათ, ვინც ტურისტული ვიზებით იყო ჩამოსული, ვიზების გაგრძელებასთან დაკავშირებით გარკვეული პრობლემები შეექმნა. ვიზის გაგრძელება დიდ სირთულეებს უკავშირდება. ამასთან მათ სასტუმროებში დარჩენისთვის საკმარისი თანხაც უნდა ჰქონოდათ თან.
ზოგიერთი მგზავრი, მაგალითად პრაღიდან ამსტერდამში მიმავალი ქალბატონი და ბატონი სანები, ტაქსის დაქირავებაზე და ძვირის საფასურის გადახდაზე ფიქრობდნენ. ეს ოჯახი ამსტერდამიდან სახლში შეერთებულ შტატებში უნდა გაფრინდეს. ქალბატონმა სანიმ ჩვენს რადიოს სამგზავრო გეგმების შესახებ შემდეგი უთხრა.
ამსტერდამისკენ არც თვითმფრინავები მიდიან და არც ავტობუსები. მოუნახეთ კერძო ტაქსი, რომელმაც ამსტერდამამდე ჩაყვანაში 500 ევროზე მეტი მოგთხოვა. შესაძლოა მას დავთანხმდეთ კიდეც. გააჩნია რამდენხანს მოგვიწევს ლოდინი.
იქვე ახლოს ჩვენს კოლეგას საქორწინო მოგზაურობაში მყოფი ბერძენი წვილი შეხვდა, რომლებიც წარმოქმნილი პრობლემების გამო ჩიოდნენ.
ჩეხეთის ავიახაზებით მოგზაურობთ. ბოლოს, როგორც იქნა, მათ გამოგვინახეს რეისი დღეს, ღამის 12 საათზე. ძალიან გვიხარია, რომ სახლში ვბრუნდებით.
მოწყენილი თუ გაბრაზებული მგზავრების გულის მოსაგებად აეროპორტის მუშაკებმა დაახლოებით 3000 ადამიანს რამდენიმე დღის წინ აეროპორტის გარშემო ტური ჩაუტარეს. დაათვალიერებინეს თვითფრინავები და საინტერესო ადგილები. თუმცა გაბრაზებას ყველა როდი გამოხატავს. ყოველ შემთხვევაში ერთი მგზავრი, რომელსაც ჩვენი რადიო გაესაუბრა, საკმაოდ იოლად უყურებს გზაზე წარმოქმნილ პრობლემებს.
მე მუჰამედი მქვია, იტალიის მოქალაქე ვარ, თუმცა პირველი მოქალაქეობა ერაყის მაქვს. ერაყიდან მოვდივარ, აქ მგზავრების ჯგუფთან ერთად ვარ. ასეთი რამ შემემფხვა და ახლა გამგზავრებას ვუცდი, თუმცა უნდა ვთქვა, რომ ცუდ დღეში ნამდვილად არ ვართ.
საჰაერო სივრცის გახსნასთან ერთად მთელი ევროპის მასშტაბით მილიონობით მგზავრი ელოდება სახლებში დაბრუნებას და იმედოვნებს, რომ მალე აეროპორტში ჩარჩენის ამბავი მხოლოდ საინტერესო მოგონება იქნება.
სალომე ასათიანი გესაუბრებოდა ძვირფას მსმენელებს. ჩვენი კორესპონდენტები პრაღის აეროპორტში იყვნენ და იქიდან მოწანული ეს რეპორტაჟი გაგაცნოთ სალომე. იქ მგზავრები თავთავიანთ სამშობლოს უბრუნდებიან. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. საერთაშორისო პოლიტიკით განვაგრძობთ გადაცემას. უკვე ეკონომიკით, რუსეთის პრეზიდენტის დმიტრი მედვედევის ოფიციალური ვიზიტი უკრაინაში ახალი შეთანხმებით თუ გარიგებით დასრულდა. რუსეთის ლიდერმა პირობა მისცა ვიქტორ იანუკოვიჩს, რომ 30%-ით შეამცირებს უკრაინელი მომხმარებელთათვის ბუნებრივი აირის საფასურს. სამაგიეროდ უკრაინამ თანხმობა განაცხადა, რომ 2017 წლის შემდეგაც გაუგრძელოს იჯრის ვადა ყირიმის ნახევარკუნძულთან დისლოცირებულ შავი ზღვის რუსეთის ფლოტს. კობალი კრიკაძე.
რუსეთის პრეზიდენტის დიმიტრი მედვედევის უკრაინაში ვიზიტი დასრულდა ახალი გარიგებით. მოსკოვმა და კიევმა შეთანხმებას მიაღწიეს უკრაინაში შავი ზღვის რუსეთის ფლოტისათვის 2017 წლის შემდეგ იჯარის 25 წლის ვადის გაგრძელების თაობაზე. მოსკოვმა კი პირობა დადო, რომ მნიშვნელოვნად შეამცირებს გაზის საფასურს უკრაინისათვის. ეს არის ცხადის სიგნალი რუსეთ-უკრაინა შორის ურთიერთობების დათბობისა, რაზეც უკრაინის ჩრდილო-აღმოსავლეთ ქალაქ ხარკოვში ჩასულმა დიმიტრი მედვედევმა უკრაინელ კოლეგასთან შეხვედრის დაწყებისას ილაპარაკა.
სულ ახახან ჩამოვფრინდი ხარკოვში და უცბად მივხვდი, რომ პრაქტიკულად 5 წელიწადი არ ყოფილვარ თქვენთან. ეს კი, როგორც თქვენ თქვით, სინამდვილეში არის მაჩვენებელი ჩვენ შორის ურთიერთობის გაციებისა. რაც სამწუხაროდ ცოტა ხნის წინ მოხდა და რისი ინიციატორებით გულწრფელად რომ ითქოს, ჩვენ არ ყოფილვართ.
მედვედევისა და იანუკოვიჩის შეხვედრამდე ერთმანეთს მოსკოვში პრემიერ-მინისტრები ნიკოლა აზაროვი და ვლადიმირ პუტინი შეხვდნენ. უკრაინის ახალი ხელისუფლებისათვის რუსეთის ბუნებრივი აირის საფასურის შემცირება, ეკონომიკის აღორძინებისა და საერთაშორისო სავალუტო ფონდთან ახალი კრედიტის მიღების პირობებზე მოლაპარაკების გამართვის უმთავრესი პირობაა. უკრაინის ვიცე-პრემიერ-მინისტრმა სერგეი ტიგიპკომ სამშაბათს იმედი გამოთქვა, რომ უკრაინა რუსეთისაგან 1000 კუბურ მეტ გაზს 230-240 დოლარად მიიღებდა, რაც 4 მილიარდი დოლარით შეამცირებდა დანახარჯებს. ამჟამად უკრაინა 1000 კუბურ მეტ გაზს 304 დოლარად ღებულობს. როგორც ითქვა 21 აპრილს რუსეთის ხელისუფლებამ პირობა დადო, რომ 30%-ით შეამცირებს ბუნებრივი აირის საფასურს უკრაინელი მომხმარებლებისათვის. გაზის ფასში შეთანხმების სანაცვლოდ კი უკრაინა დაყაბულდა გაუგზავნოს იჯარის ვადა რუსეთის შავი ზღვის ფლოტს. გარდა ამისა, როგორც ექსპერტები ვარაუდობენ, უკრაინას რუსეთმა შესაძლოა ევროკავშირის ქვეყნებისაკენ მიმავალი გასადენის ერთობლივი მართვა და რუსული ინვესტიციებისათვის შეღავათიანი პირობების შექმნა მოსთხოვოს.
კობალი გლიკაძე გასაუბრებოდა ზირბასთანავე რუსეთის პრეზიდენტის დიმიტრი მედვედევის კიევში ვიზიტის შედეგების გარშემო. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
მესამე დღეს აღმოვაჩინე, რომ ძალიან მომწონს დღიურების წერა და ქვეცნობი, რაც შესაძლოა ეს იყოს ერთგვარი დაბრუნება ბავშვობაში და ბავშვობაში მოგზაურობაზე სასურველმანო რა უნდა იყოს.
დღეს ჩემი ძახლის დაბადების დღეა, მთელი ოჯახი წავალთ, მანამდე საჩუქარს ვიყიდი, ძალიან მიყვარს საჩუქრების ყიდვა.
დილის 8 საათზე ჩემი პარკმახერი ერიკა მოდის, მკრიჭავს და თან დისკუსია რა გვეშველება.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში თავისუფლების დღიურები.
აქვე გეტყვით ზირბასამსვენებლებო, რომ მომავალ კვირა დღეს თავის ადგილურ ჩანაწერებს რადიო თავისუფლების ეთერში საკითხავთ არასამთავრობო ორგანიზაციის ადამიანის უფლებათა პრიორიტეტის ხელმძღვანელი ადვოკატი ლია მუხაშავრია. ჩვენი გადაცემა კი გრძელდება ყოველკვირეული რუბრიკით მუსიკა მუსიკა. მასში მისი ავტორი და წამყვანი იური ვაჩნაძე გთავაზობთ მეორე დასკვნით ნაწილს გადაცემისა, რომელიც ეძღვნება გასული საუკუნის ცნობილ ჰოლივუდურ ვარსკვლავს მილიცა კოერიუსის ცხოვრებას და შემოქმედებას.
დღეს ჰოლივუდის ვარსკვლავის ცნობილი სოპრანო მილიცა კორიუსის ისტორიის დასკვნით ნაწილს გთავაზობთ. მილიცას მამა, ეროვნებით შვედი არტურ კორიუსი, ტალინის მკვიდრი იყო. 1891 წლიდან ჭაბუკი რუსეთის ჯარში მოხალისედ მსახურობდა. მისი სამხედრო კარიერა ვლადიკავკაზში, ვარშავაში, ოდესაში და კიევში ვითარდებოდა. ვარშავაში არტურმა ცოლი შეირთო. კორიუსებს 4 ქალიშვილი და 1 ვაჟი შეეძინათ. ოჯახში სალაპარაკო ენა რუსული იყო. მილას, ასე უწოდებდნენ ოჯახში, მშობლები უაღრესად განათლებული ადამიანები იყვნენ. მათ ბინაში ხშირად იკრიბებოდნენ არტურის მეგობრები, გამუდმებით ჟღერდა მუსიკა. დადიოდა ხმები, რომ მილიცას მამა ერთ-ერთი თავადი რომანოვის მუსიკის მასწავლებელი იყო და მოწაფემ მას ნიკოლო ამატის ვიოლინო აჩუქა. პირველი მსოფლიო ომის დროს არტურ კორიუსის სამხედრო კორპუსი მოსკოვში გადაიყვანეს, სადაც მილა სასწავლებლად ელიზავეტას გიმნაზიაში შევიდა. გოგონა არტისტულ მომავალზე ოცნებობდა, მას აბსოლუტური სმენა, ბრწყინვალე მუსიკალური მეხსიერება, შესანიშნავი ვოკალური მონაცემები ჰქონდა. მილას მშობლების გაყრის შემდეგ ოჯახი ორად გაიყო. დედა შვილებთან ერთად საცხოვრებლად კიევში გადავიდა, ხოლო არტურ კორიუსი ტალინში დაბრუნდა. 1928 წელს მილიცაც ტალინში მამასთან გაემგზავრა. იქ მან კერძო სამუსიკო სკოლაში დაიწყო სწავლა. სკოლას პეტერბურგის კონსერვატორიის კურსდამთავრებული შესანიშნავი პიანისტი და ვოკალისტი ვარვარა მალამა ხელმძღვანელობდა. ახალგაზრდა მომღერლის პირველი საჯარო გამოსვლები ტალინსა და ნარვაში შედგა, თუმცა საოპერო თეატრში ის ესტონური ენის ცუდი ცოდნის გამო არ მიიღეს. ესტონური პერიპეტიების შედეგად მილიცა კორიუსი მაგდებურგელ ინჟინერს ბარონ გუნო ფოლს გაყვა ცოლად და მასთან ერთად საცხოვრებლად გერმანიაში გადავიდა. წყვილს სამი ბავშვი, ქალიშვილი და ორი ვაჟი შეეძინა. ევროპაში მილიცას მუსიკალური კარიერა ტრიუმფით აღინიშნა. ბერლინის, მაგდებურგის, ვენის საოპერო თეატრებში მისი გამოსვლები ოვაციით სრულდებოდა. კრიტიკოსებმა მომღერალი გერმანიის საუკეთესო კოლორატურულ სოპრანოდ აღიარეს, მას მაგდებურგის ბულბულს უწოდებდნენ. 1926 წელს კორიუსი ჰოლივუდში მიიწვიეს, სადაც მან რამდენიმე კინოსურათში ითამაშა. ჟულიენ დივიეს ფილმში დიდი ვალსი, პრიმადონა კარლა დონერის როლის შესრულება მისი ჰოლივუდური კარიერის მწვერვალი აღმოჩნდა.
The sun came up and blessed the sky, the sound of bells caressed the sky, a golden song that seemed to be a good day for you and me.
კინოდან წამოსვლის შემდეგ მილიცა კორიუსი დიდი ხნის განმავლობაში წარმატებით გამოდიოდა ნიუ-იორკის მეტროპოლიტენ ოპერაში. 1998 წელს მომღერლის გარდაცვალებიდან 18 წლის შემდეგ ესტონეთში, შეერთებული შტატების ახალი ელჩი, ქალბატონი მელისა ფოლშ უელსი დაინიშნა. ტალინის საზღვაო პორტში ელჩის დასახვედრად შეკრებილმა საზოგადოებამ დიპლომატის სახეზე უჩვეულოდ დიდი აღელვება შენიშნა. მოგვიანებით გაირკვა, რომ ქალბატონი უელსი 1922 წელს სწორედ ტალინში დაბადებულა. დედამისი კი თურმე ლეგენდარული მომღერალი მილიცა კორიუსი იყო. დიდი ვალსი ლამაზი აკორდით დასრულდა.
Thank you.
თუმცა მსმენელებო, ეს იყო მუსიკა მუსიკა იური ვაჩნაძის ყოველკვირეული გადაცემა, რომელიც ეძღვნებოდა გასული საუკუნის ცნობილ ჰოლივუდურ ვარსკვლავ მილიცა კოვერიუსს. ჩვენი გადაცემის დასრულებამდე კი დარჩა წუთნახევარი. მე მინდა უმთავრესი ახალი ამბები შეგახსენოთ კიდევ ერთხელ. ყირგიზეთის დამხობილი ლიდერი ყურმანბეკ ბაკიევი აცხადებს, რომ ის ყირგიზეთის ლეგიტიმურ პრეზიდენტად რჩება. რუსეთის პრეზიდენტი დმიტრი მედვედევი აცხადებს, რომ მოსკოვმა და კიევმა შეთანხმებას მიაღწიეს უკრაინაში შავ ზღვაში რუსეთის ფლოტისთვის 2017 წლის შემდეგ იჯრის ვადით გაგრძელების თაობაზე. საავიაციო ტრანსპორტის საერთაშორისო ასოციაციის თქმით, ისლანდიის ვულკანიდან წარმოქმნილი ფერფლის ღრუბლის გამო ევროპის ავიაციის სფეროში გამოწვეული შეფერხებები ინდუსტრიას სულ მცირე 1.7 მილიარდი დოლარი დაუჯდა. პოლონეთში საპრეზიდენტო არჩევნები გაიმართება 20 ივნისს. ეს იყო ახალი ამბები სულ მოკლედ. მე ამით მინდა დაგემშვიდობოთ. თქვენ რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემას უსმენდეთ. მას პრაღიდან უძღვებოდა ოქროპირ რუხაძე. გემშვიდობებით ნახვამდის.